síðari krónikubók, 16. kafli. Á 36. stjórnarári Asa hélt Basa Ísraelskonungur í herför gegn Júda. Hann víggirti Rama til þess að hindra Asa Júdakonung í því að fara út í stríðið og komast heim aftur. Þá tók Asa silfur og gull úr fjárhirslum hús drottins og konungsallarinnar. Hann sendi það til Ben-Hadads Aramskonungs sem satt í hásætinu í Damaskus og lét flytja honum þessi boð. Sáttmáli er milli mín og þín, eins og var milli föður míns og föður þíns. Ég sendi þér hér með silfur og gull. Rjúfðu sáttmála þinn við Basa Ísraels konung svo að hann verði að hörfa frá mér. Ben-Hadad varð við tilmælum Asa konungs. Hann sendi hershöfðingja sína í herför gegn borgum Ísraels og sigraði Ljón, Dan og Abel-Maim, auk þess allar birðageymslur í borgum Naftali. Þegar Basa frétti þetta, hætti hann að víggirða Rama. En Asa konungur kvaddi saman alla júdamenn og lét þá flytja burt steinanna og timbrið sem Basa hafði notað við að víggirða Rama. Hann víggirti síðan Geba og Mitspa með byggingarefninu. Þá kom sjáandinn Hanani til Asa júdakonungs og sagði við hann: Þar sem þú hefur stutt þig við konung Aramea, en ekki við drottinn guð þinn, þá hefur her Ísraels konungs gengið þér úr greipum. Höfðu Kussítar og Líbíumenn ekki gífurlega öflugan her, ásamt mörgum vögnum og fjölmennum vagnlíðum? Eigi að síður seldi drottinn þá í hendur þér vegna þess að þú studdist við hann. Því að augu drottinn skima alla jörðina til þess að geta komið þeim til hjálpar sem eru heilshugar við hann. Þú hefur breytt heimskulega í þessu máli, þess vegna myndu eiga í ófriði héðan í frá. Asa reiddist sjáandanum og lét setja hann í fangelsi af því að hann var honum reiður. Asa tók að beita ýmsa þegna sína harðræði um þessar mundir. Það sem ósagt er af sögu Asa, frá upphafi til enda, er skráð í bók konunga Júda og Ísraels. Á 39. stjórnarári sínu veiktist Asa í fótum. Veikindi hans urðu mjög þungbær, en samt leitaði hann ekki til drottins í veikindum sínum heldur til lækna. Asa var lagður til hvíldar hjá feðrum sínum. Hann dó á 41. stjórnarári sínu. Hann var grafinn í mikilli grafhvelfingu sem hann hafði látið höggva út handa sér í borg Davíðs. Hann var lagður á legstað sem hafði verið þakinn með ilmjurtum og allskyns listilega tilreitum smyrslum. Mikið bál var kveikt honum til heiðurs.